müsabiqələrə müəyyən maraq da müşahidə edilməkdədir. Azərbaycan İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Təvəkkül Məmmədzadə deyir ki, təhsilini başa vurduqdan sonra müsabiqələrə sənəd vermək niyyətindədir. Təvəkkül Məmmədzadənin sözlərinə görə tanışlarından elə adamlar var ki, rüşvət vermədən tapşırıqsız belə müsabiqələrlə dövlət qulluğunda işə qəbul ediliblər. Belə hallar da onda müsabiqələrə qatılmağa inam yaradıb. Ancaq bu müsabiqələrlə bağlı Təvəkkül Məmmədzadədən fərqli düşünənlər də var. Beynəlxalq Universitetin məzunu Vüqar Tahizadənin isə deyəsən ilk təşəbbüsü uğurlu olmadığından belə müsabiqələrə bir qədər şübhə ilə yanaşır. Vüqar Tahizadə deyir ki, müsabiqənin ilkin mərhələsi ilə bağlı heç bir iradə yoxdur. Çünki test imtahanı hər kəsin qabiliyyətini üzə çıxarır. Ancaq onun sözlərinə görə ikinci söhbət mərhələsində nazirliklərin rəhbərliyinə imkan yaranır ki, istəmədikləri şəxsi əlboş qaytarsınlar.
Həm də bu tapşırılmış adamlara yəqin elə sual seçilərlər ki, yəqin ki, o qabaqcıla və yaxud onu bilsin və yaxud daha asan sual verirsin, oradan keçə bilsin.
Ancaq Rauf Məcidbəyli gənclərin müsabiqələrinin ikinci mərhələsini inamsız yanaşmalarını əsasız hesab edir. Baxmayaraq ki, o da testdə yüksək bal toplayan bəzi şəxslərin müsabiqənin ikinci mərhələsindən, şifahi söhbət mərhələsindən keçməməsini istisna etmir.
Ola bilsin ki, şəxs savadlıdır. Lakin, məsələn, dövlət qulluqçusu üçün xarakterik olan xüsusiyyətləri özündə daşıya bilmir və yaxud ola bilsin ki, bugün o xüsusiyyətlər üçün bu insan özünü tam formalaşdıra bilməyib. O dövlət qulluqçusu gələcəkdə həmin dövlət qulluğu vəzifəsində fəaliyyət göstərdikdə dövləti layiq səviyyədə yəni, təmsil edə bilsin. Dövlət qulluqçusu üçün zəruri olan keyfiyyətlər ondan ibarət ki, həmin vakant vəzifənin müəyyən etdiyi şərtlər, meyarlar, onun şəxsi mənəvi keyfiyyətləri, qərar vermək bacarığı, ünsiyyət qurmaq, yazılı və şifahi ünsiyyət qurmaq bacarığıdır. Problemlərin həllinə dair, yəni ki, təhlil etmə qabiliyyətidir, analitik təfəkkürüdür. Bu kimi məsələlərdir.
Cəmiyyətdə müsabiqələrə müəyyən inamsızlıq olsa da bütünlükdə onun əhəmiyyəti inkar edilmir. Fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürlü deyir ki, bu məsələlər Azərbaycanda beynəlxalq qurumların tövsiyələri əsasında reallaşmaqdadır. Məqsəd isə dövlət qulluğuna işə qəbul zamanı rüşvət, yerlibazlıq hallarını aradan qaldırmaqdır. Müşfiq Şükürlü deyir ki, dövlət qurumlarında kök salan bürokratik aparatın da bu islahatlara müqavimət göstərməsi təbii başa düşülməlidir. Çünki onlar da özlərini qorumağa çalışırlar. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, əgər bu müsabiqələr daha da təkmilləşdirilərsə, cəmiyyət ondan daha çox faydalana bilər. Etibar Əliyev hesab edir ki, müsabiqələrin bütün mərhələsində şəffaflıq qorunmalıdır. Əgər bütün proses boyu nəzarət təmin edilərsə, onda söhbət mərhələsində də subyektivlik imkanları heçə endirilmiş olar.
Nazirliklərdə asılı olmayan bir demək qurumlar yaransın. Bu da Avropa təcrübəsidir. Necə ki, ali məktəblərdə akreditasiya büroları yaranır, Avropa ölkələrindəki keyfiyyəti həmişə nəzarət altında saxlayır, həmçində burada.
Yaxın, qaytaram dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın müsabiqəsinə, bu müsabiqədə hələ ki, əsasən rəhbər vəzifələrə yox, kiçik vəzifələrə işə qəbuldan söhbət gedir.
Dövlət qulluğunda boş vəzifələr və yeni qaydalar haqda Babək Bəkir danışdı. Xəbər proqramımız isə burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi Qlobus proqramı ilə davam edir.
Efirdə Qlobus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Qlobus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, bir də diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Qlobusda. Martda Bakıda Azərbaycan və Türk diaspora qurumlarının forumu keçiriləcək.
Çalışacağıq ki, daha çox fəaliyyəti olan diaspor təşkilatlarının rəhbərlərini təcrübə dəvət edə bilək. Dəvət olunanların hamısını bizim dövlət konfesi məsuliyyət daşımır. Dünya Azərbaycanlar Əlaqəndirən Şurası tərəfindən həm də yəni, və biz Türkiyə tərəfindən, Türk icmalarının bura dəvət olunacaq nümayəndələrinin siyasını dəqiqləşdiririk.
Belçika Azərbaycanı və Azərbaycanı tanıtma fondunu yaratmaq istəyir.
Tüm bu materiallar ki var, bizim cəmiyyətlərimizin ehtiyacı var. Bunlar hamısı xarici dildə olmalıdır. Bu da lazım olan yerlərdə vaxtında çatdırılmalıdır. Bunu yapacaq Azərbaycanda bir qurum yoxdur.
Gələn ay Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin mətbu orqanı çapdan çıxmağa başlayacaq.
Hər iki ayda bir nümrəsi yayınlanacaq. İşin indirilir, ancaq biz getdikcə bunu daha da bir aya indirməyi düşünürük.
Avstriya-Azərbaycan Akademik Birliği Viyana'da gençler programı keçirdi.
Heç də təəccüblənmədik ki, buraya gələn iştirakçılar arasında Azərbaycanın Afrikada olduğunu zənn edənlər bile vardı.
İranda həbsdə saxlanılan Azərbaycanlı jurnalist Kanada'da siyasi sığınacaq alıb.
Əlimlə mən jurnalist olaraq bir o gəlirdi ki, yazam, deyəm, çalışam. Bunların da əsərində tutuldum, çox döydülər, çox şikəndiyə məruz qaldım. Ondan sonra da həbsə saldılar məni.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Martın 6-sında Bakıda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının rəhbərlərinin birinci forumu keçiriləcək. Forumu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi və Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurası təşkil eləyir. Tədbirdə 48 ölkədən 450-yə yaxın nümayəndənin iştirakı nəzərdə tutulur. Forumda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının birgə fəaliyyət strategiyası adlı sənəd qəbul olunacaq. Bu sənəddə Azərbaycan və Türk diaspora qurumlarının birgə fəaliyyətinin əsas istiqamətləri və prinsipləri müəyyən ediləcək. Forumdan sonra martın 10-da Bakıda Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin ikinci qurultayı keçiriləcək. Bu tədbirlər barədə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləmlə söhbət elədik.
Həm Azərbaycan izmaları, həm də Türk izmaları hesab edirlər ki, qarşılıqlı təcrübəli mübadiləsi aparmaq, bütün səyləri birləşdirmək, bütün imkanları bir istiqamətə səfərbər etmək üçün bizim əməkdaşlığımız çox vacibdir. Amma yenə kimi bu əməkdaşlıq belə deyək, sistemli bir halda həyata keçirilmirdi, biraz pərakəndə xarakter daşıyırdı. Bu forumun keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycan və Türkiyə sosialistlərinin fəaliyyətini cəmli bir hala gətirmək və bunun koordinasiya olmasına nail olmaqdan ibarət.
İndi bu Türk və Azərbaycan diaspora təşkilatları indiki vaxtda bu cür əməkdaşlığa hazırdılarmı? Yəni hər iki tərəfi qane edən bərabər əməkdaşlığa. Çünki onu nəzərə alsaq ki, Türk diasporasının uzun tarixi var. Yəni müəyyən dərəcədə Azərbaycan diasporasından güclüdür. Məsələn, təşkilatlanma baxımından. Yəni nə dərəcədə mümkündür bir yəni, əməkdaşlıq?
Elə biz o baxımdan da biz məhz bu amili nəzərə aldıq ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan diasporunun təcrübəsi o qədər böyük deyil, yəni onun tarixi də o qədər böyük deyil. Və biz məhz bu amili nəzərə aldıq ki, bizim diasporun fəaliyyətinin daha effektiv şəkildə qurulması üçün Türk izmalarından əməkdaşlıq çox zəruridir. Və mən qeyd edim ki, yəni bu tədbir olmasaydı da belə Türk diasporu həmişə Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini, onun keçirdiyi tədbirlərə həmişə çox fəal dəstək verirlər. Amma yenə də bayaq qeyd etdim ki, bu dəstək biraz sistemli və məqsədyönlü belə deyək də xarakter daşımırdı. Və qeyd edeyim ki, bu təşrif də bizim tərəfdən irəli sürülməyibdir. Bu Azərbaycan izmaları və Türk izmaları özləri bu təşəbbüsdən çıxış ediblər. Yəni burada təcrübələr arasındakı fərq əslində burada belə deyək də stimullaşdırıcı rol oynayır. Ki bizim Azərbaycan diasporu Türk diasporunun təcrübəsindən istifadə edə bilsin və güclü bir şəkildə qüvvəyə çevrilsin.
Bu forma qonaqlar həm Türkiyə, həm də Azərbaycan diasporasından hansı prinsiplə çağırılacaq? Çünki hər dəfə belə yığıncaqlar, forumlar keçiriləndə müəyyən təşkilatlar tərəfindən narazılıqlar olur. Yəni, o kimisə dəvət eləyiblər, eləməyiblər.
Əsas prinsip ondan ibarət ki, burada diaspor təşkilatlarının nümayəndələri yox və rəhbərləri, ancaq rəhbərləri dəvət olunacaqdır. Biz istəyirik ki, dünyanın bütün regionlarını həyat edə bilək ki, hansı regionlardakı Azərbaycan və Türk izmaları fəaliyyət göstərirlər. O regionlar amildə nəzərə alınacaqdır və biz mümkün qədər çalışacağıq ki, daha çox bu istiqamətdə daha çox fəaliyyəti olan, daha çox təcrübəsi olan diaspor təşkilatlarının rəhbərlərini təcrübə dəvət edə bilək. Yəni burada dəvət edən tərəf belə deyək, bizim dövlət komitəsi dəvət olanlar hamısı bizim dövlət komitəsi deyək. Məsuliyyət daşıyır. Bu Dünya Azərbaycanlar Əlaqəndirmə Şurası tərəfindən həm də yəni təşkilatlardan biri Dünya Azərbaycanlar Əlaqəndirmə Şurasıdır və biz Türkiyə tərəfi ilə, Türk diasporasından və Türkiyə dövlətinin müvafiq dövlət orqanları ilə Türk izmalarının bura dəvət olunacaq nümayəndələrinin siyasətini dəqiqləşdiririk. Burada həm Türk diasporunun rəyi nəzərə alınır, həm Türkiyə dövlətinin müvafiq strukturlarının hansı ki diaspor təşkilatı ilə təşkilatların bir avəsi seçkilər, onların rəyi nəzərə alınır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası müvafiq dövlət orqanlarının rəyi nəzərə alınır, Xarici İşlər Nazirliyinin, yəni səfirlərin rəyi nəzərə alınır.
Bəs xaricdəki müxalifət mövqeyində duran diaspora təşkilatlarının rəhbərləri dəvət olunacaq mı?
Ümumiyyətlə, bizim komitə qurulduğundan etibarən biz elan eləmişik ki, bizim xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlara münasibətdə heç bir iqtidar müxalifət bölgüsü yoxdur və bu dəfə belədir, yəni bu prinsip öz aktuallığını itirməyibdir, əsas olaraq qalır. Təbii ki, elə qurumlar var ki, onlar bilavasitə Azərbaycan dövlətliyinə ziddiyyət təşkilinin müəyyən fəaliyyətlə məşğuldurlar. Biz təbii ki, həmin diasporları belə deyək də, belə üstə səviyyədə bir tədbirə bizim dəvət eləməyimiz həm düzgün olmaz, həm də ümumiyyətlə bizim onlarla elə bir əməkdaşlığımız yoxdur. Onlar biz dəfələrlə, həmin o müxatib mövqedə durduğunu iddia edən həmin qurumların nümayəndələrini dəfələrlə biz dialoqa dəvət eləmişik, Sözlər Komitəsi olaraq ki, bizim Azərbaycandan kənarda, Azərbaycan dövlətinə münasibətdə İfrizlə yaxın müxafir mövqeyimizdən çıxış eləməyimizin heç bir belə deyək də siyasi əsası yoxdur, heç bir hüquq əsası yoxdur, heç bir mənəv əsası yoxdur. Amma çox təəssüf ki, bizim bu dəvətlərimiz belə efir arxasında qəbul olunsa da, amma biraz efirə çıxanda, biraz ictimailəşəndə bu məsələlər həmişə həm təşkilatlar nədənsə çəkiniblər bu cür əməkdaşlıqdan.
Bu forumdan sonra Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin qurultayı olacaqdı Bakıda.
Bəli.
Yəni bu tədbirlərin eyni vaxtda belə keçirilməsi bir-birinin ardınca, yəni bu təsadüfdürmü? Yoxsa burada hansısa bir ideya var?
Burada təsadüf, belə deyək ki, təsadüf yoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? Biz bilirsiniz ki, bizim diasporunun, Azərbaycan və Türkiyə diasporunun birgə qurultayında, birinci forumunda bir çox məsələlər müzakirə olunacaqdır və bu məsələlərin bir çoxunun da belə deyək ki, əsas yükü də qəbul olunacaq sənədlərin həyata keçirilməsi, müəyyən müddəaların həyata keçirilməsi əsas yükü həm də Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin üzərinə düşür. Çünki Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Avropada fəaliyyət göstərən 52 Azərbaycan diaspor təşkilatının öz ətrafında birləşdirir. Eyni zamanda biz burada bir mühüm məqam da rol oynayır ki, biz hər dəfə bu cür tədbirlərə bilirsiniz ki, böyük məbləğdə vəsait xərclənmə olur və biz bu il üçün bizim çox böyük tədbirlərimiz yenə nəzərdə tutulubdur. İstəmədik ki, əlavə bir yenə bir vəsait xərcləyək. O diaspor nümayəndələri artıq başqa gələcəklər, Avropadakı Azərbaycan üzvlərinin nümayəndələri və biz bu fürsətdən belə deyək ki, faydalı şəkildə yararlanmaq istədik və istədik ki, o baxımdan da Konqresin qurultayı mart ayının 10-unda Bakıda keçiriləcəkdir. Bu həm də Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin öz istəyindəndir. Onlar çox istəyirlər ki, ikinci qurultay məhz Bakı şəhərində keçirilsin.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləm. ...101.7 FM-də və Orta Dalğanın 1296 və 1530 gezliklərində Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Belçika Azərbaycan Evi Azərbaycanı tanıtma fondunu yaratmağı təklif eləyir. Təşkilatın rəhbəri Bülent Gürçam deyir ki, bununla bağlı Azərbaycanın hökumət qurumlarına müraciət edib. Onun sözlərinə görə fondun embleması və nizamnaməsi artıq hazırdır.
Avropada gördüyümüz zaman ki, başqa-başqa ölkələrin belə fondları var, belə qurumları var və onlar bugünə qədər o ölkələr adına çox böyük işlər görüblər. Biz bu təklifi gətirdik, həyata hazırladıq. Təklifi sunduq hükumətə, dövlətə və dedik ki, bu Azərbaycanın tanıtılması üçün. Yəni, əgər bizim prezidentimizin bir sözü var, deyir ki, Azərbaycan informasiya hücumuna geçmək lazımdır. Bu informasiya hücumuna ancaq bu şəkildə biz geçə bilərik. Yəni, bir qurum tərəfindən biz bunu eləyə bilərik.
Bülent bəy, Azərbaycanın təbliği üçün bir çox ölkələrdə onlarla cəmiyyət fəaliyyət göstərir, araşdırma mərkəzləri, sonra bu cəmiyyətləri birləşdirən konqreslər, federasiyalar. Bu sizin təklif elədiyiniz fond, yəni bir qurum kimi onlardan nə ilə fərqlənəcək?
Bütün bu qurumlar ki, adını saydınız, bunların hamısının bir yenə bir problemi var. Hər dəfə də dilə gətirirlər. Geçtiğimiz günlerde bilirsiniz ki səfirlər, Azərbaycanın dünyadaki səfirləri Bakıda toplandı. Orada da aynı problemə değinildi. Herkes, səfirlər de açıklama yapır ki bizim informasiya problemimiz var. Yani biz Azərbaycanı tanıtamırıq çünkü bizde informasiya problemi var. Ve biz bilirik ki bu informasiya problemi olmamalıdır ve bu informasiyalar bizde yeterince var. Ancak biz bunu təbliğ eləyə bilmirik. Yani bunu müəyyən yerlərə çatdıra bilmirik. Hazırlaya bilmirik. Bunun formatını başa düşə bilmirik. Bunun formatını başa düşürmək üçün də bir qurum lazım idi. Yani bu tüm bu materiallar ki var, bizim cəmiyyətlərimizin ehtiyacı var. İndi önümüzdə Xocalı hadisələrində var mesela. Gələcəkdə başqa məsələlərdə bizə materiallar lazımdır. Bunlar hamısı xarici dildə olmalıdır və bunlar bir il öncədən hazırlanmalıdır və lazım olan yerlərə də vaxtında çatdırılmalıdır. Bunu yapacak Azerbaycan'da bir kurum yoktu.
Bu fondun Azerbaycan'da faaliyet göstermesine nezarda tutulup da?
Bunun merkezi Azerbaycan'da olur. Yani bu Azerbaycan'dan kaynaklanır. Hem maddi cihattan Azerbaycan'dan kaynaklanır hem manevice. Yani hem informasiya olarak Azerbaycan'dan topladığı informasiyaları, müeyyen kurumlardan, müeyyen teşkilatlardan, nazirliklerden aldığı informasiyaları hazırlayıp xaricdəki təşkilatlara göndərir. Və bunun bir ofisi də mutlaka, birkaç ofisi də Avropanın önəmli şəhərlərindən, paytaqlarından birilərində olacaq. Öz ofisləri olacaq, materiallarını sərgiləyə biləcək yerləri olacaq müəyyən Avropa ölkələrində.
Fond diaspora təşkilatlarına maliyyə dəstəyi göstərə biləcək mi? Çünki onların ən böyük problemlərindən biri də bu maliyyənin çatışmamasıdır.
Ve maddi destek meydana gelince hallolunur bu yıl. Karşılaşan Azerbaycan'la iş yüzde devlet komitesi artık bu yıldan başlamakla bütün teşkilatlarımıza, meyyen kaydette olan teşkilatlarımıza maddi yardıma başlıyor. Artık o problem ortadan kalkar. Ama burada bizim en önemli açığımız, en büyük problemimiz maddiden önemli informasyon problemimiz. Yani materyal problemimizdi. Onun için de biz dedik ki ayrı bir kurum olmalıdır. Bu Türkiye'de de beladır, Fransa'da da beladır. Ayrı bir kurum yapar bu işi.
Bu Belçika-Azerbaycan evinin rehberi Bülent Gülçam'dır. 101.7 FM'de Azadlık Radyosunu dinleyirsiniz. Verilişimiz həm də ayın 1296 və 1530 dalğalarında da yayılır. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Gələn aydan Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin mətbu orqanı DAK adlı jurnal nəşr olunmağa başlayacaq. Jurnal 2 ayda bir dəfə Stokholmda çıxacaq. Konqresin sədri Cavad Dirəkli deyir ki, jurnal Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunacaq.
Bizim əlbəttə daha öncədən bir jurnalımız DAK adına 2 nümrəsi çıxmışdı Bakıda. Təəssüflər olsun ki, davamlı olmadı. Ancaq biz indi artıq Dünya Azərbaycanlılar Konqresi bizim Köln qurultayında bir qərar aldı ki, Dünya Azərbaycanlar Konqresinin fondunu yaratsın. Biz o fondu yaratdıq və o fondun sayəsində indi artıq bundan sonra Dünya Azərbaycanlar Konqresinin mətbu orqanı DAK artıq Stokholmda yayınlanacaqdır. Mart ayından etibarən hər 2 ayda bir nümrəsi yayınlanacaq. İşin indirilir, ancaq biz getdikcə bunu daha da bir aya indirmeyi düşünürük. Hər halda bu bundan sonra devamlı olacaq. Buna görə ki, biz artık qurultaya hazırlaşırıq və may ayında Dünya Azərbaycanlarının 9-cu qurultayı İstanbul'da keçiriləcəkdir. Onun içində biz çalışırıq ki, bundan sonra daha da aktiv çalışaq. Bunu da deməliyəm ki, bizim DAK'ın başka dərciləri de Ukrayna'da qeydiyyatdan geçir bu hafta ve önümüzdeki aydan itibaren Ukrayna'da, Kiev'de de DAK'ın jurnali hem Rus dilinde hem Azerbaycan dilinde iki dilde çap olacaktır.
Siz bayağı dediniz ki, Köln'de siz fond yaratmak kararına geldiniz. İndi bu fond hansı ehtiyatlardan yaranır?
Bu fondu demək olar ki, yaranıbdır və bunun təsis toplantısı bizim geçen həftə mən Stockholm'daydı. Orada biz bu təsis konferansını keçirdik və bu qərara gəldik ki, fondu işə salaq. Çünki fond demək olar ki, 2 ildir yaranıb, amma bu günə qədər təəssüflər olsun ki, biz Azərbaycanlı mali imkana sahib olan dostlardan gözlürdük ki, bizə köməklik eləsinlər. Görünür ki, burada ağlamayan uşağa pəpə verməzlər. Biz özümüz qabağa düşməliydik. Biz özümüz, yəni gönüllü Azərbaycanlılar bir neçə nəfər bu fondu işə saldıq.
Bu Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Cavad Dirəkdidir. Nöqtə 7 FM-də və AM 1296 və 1530 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Avstriya-Azərbaycan Akademik Birliyi Avropa Komissiyası ilə bir yerdə Viyanada Gənclər proqramı həyata keçirdi. Tədbirə müxtəlif ölkələrdən olan gənclər təşkilatları qatıldılar. Proqram çərçivəsində Azərbaycan gecəsi təşkil olundu. Avstriya-Azərbaycan Akademik Birliyinin rəhbəri Elman Muradov.
Tədbirə Portuqaliya, Slovakiya, Almanya, Türkiyə və Avstriyanın öndə gələn gənclik təşkilatları dəvət olundular. 35 gənc bu tədbirdə iştirak etdi. Tədbirin əsas məqsədi tanış olaq, öyrənək, ön mühakiməni yox edək. Yəni hər ölkə burada öz mədəniyyətini tanıtmaqla və qarşı tərəfin, qarşı digər ölkələrin mədəniyyətini, dillərini öyrənməklə o xalqa, o mədəniyyətə olan ön mühakimənin yox olunmasını təmin etmək idi. Bu tədbirə əsasən hər ölkəyə bir gün ayrılmışdı. Birinci gün Türkiyə gecəsi keçirildi, ikinci gün Alman gecəsi, üçüncü gün Azərbaycan, Avstriya birgə gecəsi keçirildi. Dördüncü gün Portuqaliya və beşinci gündə, ən son gündə isə Slovakiya gecəsi keçirildi və altıncı gün beynəlxalq gecə, ümumi ortaq bir gecə keçirildi. Biz bu fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan mədəniyyətini ən gözəl şəraitdə tanıtmağa çalışdıq. 7 fevralda biz Avstriyanın çox məşhur bir mərkəzlərindən birində Azərbaycan gecəsini keçirdik. Ondan sonra biz bu tədbirdə Azərbaycan yeməklərini digər ölkələrdən gələn iştirakçılara tanıtdıq. Musiqimizi tanıtdıq. Milli milli mədəniyyətimizi tanıtdıq. Azərbaycan haqqında biz bu gələn iştirakçılara məruzə etdik. Əlbəttə, bu heç də təəccüblənmədik ki, buraya gələn iştirakçılar arasında Azərbaycanın Afrikada olduğunu zənn edənlər bilə vardı. Bu prezentasiya ilə biz Azərbaycan həqiqətlərini bu iştirakçılara tanıtmış olduq.
Bu Avstriya-Azərbaycan Akademik Birliyinin rəhbəri Elman Muradovdur. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Qlobus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Verilişimiz 101.7 FM-də və AM 1296 və 1530 tezliklərində yayılır. Və bugünkü Qlobusun axırıncı qonağı Kanadadan Azərbaycanlı jurnalist İnsafəli Hidayətdir. O İrandandır, Kanadada siyasi sığınacaq alıb və artıq yarım ildən çoxdur ki, Kanadanın Toronto şəhərində yaşayır. İnsafəli Hidayət bir müddət radiomuzla da əməkdaşlıq eləyib. Bu yaxınlarda o Human Rights Watch və Helman Hamid İnsan Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatlarının mükafatını alıb. Bu mükafat hər il dünya üzrə repressiyalarla üzləşən ən fəal jurnalistlərə və yazarlara verilir. İnsafəli Hidayət İranda jurnalist kimi fəaliyyət göstərdiyi zaman yazdığı yazılara görə həbs olunmuş və ona işgəncələr verilmişdi. Hazırda o üzləşdiyi təzyiqlər və həbsdə keçirdiyi günlər barədə kitab yazır. Gəlin jurnalistin özünü dinləyək.
Bilirsiniz ki, İranda təəssüflə yazmaq çox-çox çətindir. Xüsusən əgər biri istəyə İranda olan xalqlara nə zülmlər olur, onları yazsın və onları desin. Mən də bu yazarların biri olaraq çalışırdım öz millətimə əlimdən gələn xidməti eləyim və əlimdən mən jurnalist olaraq bir o gəlirdi ki, yazam, deyəm, çalışam. Bunların da əsərində tutuldum, çox döydülər, çox şikəndiyə məruz qaldım, ondan sonra da həbsə saldılar məni tək bir otaqda idim, bir uzun zaman, 74 gün və 18 ayda həbsədə qaldım. Beləliklə, çox çətin bir şəraitdir. Mən onları ki, çəkiblər, vaqən indi onları ürəkdən bilirəm ki, başlarına nə gəlir və nə çətinliklər aparırlar.
Bu neçənci ildə olmuşdu ki, sizi həbs eləmişdilər?
2003-də.
Siz həbsdə olanda beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hansısa dəstək göstərilmişdimi?
Bəli, bəli. Çox yüksək səviyyədə dəstəklər oldu və o dəstəklərin əsərində işgəncələr zadlar biraz azaldı. Əvvəldə bir 8 gün fəqət edamdan danışırdıq ki, edam eləyəcəklər məni. Sonra yavaş-yavaş bunlar azaldı və əslində daha tikrar olmadı.
Sizə qarşı konkret hansı ittihamlar irəli sürülmüşdü?
Mənə çox ittihamlar vurmuşlar. Bir, neçə məmləkədə casus olmağım idi. Türkiyə, Azərbaycan və Amerika dövlətlərinə casus olmaq ittihamı vurmuşdular. Casusluq ittihamı çox ağır bir ittiham idi. Ona görə də bahis oldu ki, İranın içində çox bu mətbuat və mediada işləyənlər İranın içərisində məndən himayət etmirdilər ki, bəlkə də bu casus olsa biz himayət eləsək çətinliyə düşərik özümüz. Ondan sonra bölücülük, yəni İrandan Azərbaycanı almaq ittihamı və müstəqil dövlətə çevirmək ittihamı var idi. Ondan sonra Ayətullah Xameneyi bunların ikisinə ayrı-ayrı ittiham idi tohin etmək. Müxtəlif, mən indi çox da zehnimdə yoxdur, yəni, amma 18 ittiham saydılar həddəqəl. Sonra da 44 gün o hücrədə qalan zamanda çalışdılar ki, daha ittihamlara həm məndən söz alalar ki, ittihamlara düzdür, həm də ki, yəni üçün ayrı bir sənəd mədrək olmadığı üçün, dəlil olmadığı üçün çalışırdılar ki, mənim özümdən bir söz alalar ki, hə, mən casusam, mən tohin etmişəm, mən bölücüyəm, mən fulanam, mən bəhmənam, belə bir şeylər, müxtəlif şeylər, ittihamlar üçün məruz qalmışdım. Bunu özüm üçün məni çox fişar gətirdilər, zor gətirdilər ki, bunları məndən söz alsınlar. Elə ki, söz olmadı, yavaş-yavaş bunların hamısı getdi. 4 dəniyə mən nəhayətdə Dadıqahda məhkəmədə mühakimə oldum və ikisində məhkum oldum.
Siz İranı nə vaxt tərk eləmişsiniz?
Mən indi bugün olar 20 aydır ki, İranı tərk eləmişim.
İndi Kanada jurnalist kimi fəaliyyətinizi davam etdirirsinizmi?
Mən üçün ingilisi dilində təəssüflə çətinliklər yaşıram. Çox çətindir mənim üçün ingilisi. Ona görə indi ingilisi öyrənməyə başlamışam. İndilikcə yox, amma çalışıram ki, bu işi görüm. Bir də o İranda o həm bir işgəncələri, zadları başlamışam, həm özümə aid olan işgəncələr mənim üstümdə olan, həm də başqalarına olanları yazıram indi. Yəni İranın həbsxanalarının durumun təsvirə çəkirəm, filmə çəkirəm. Bəlkə də bir gün elə bunlar filmə çöndü və xalqlar gördülər ki, İranda olan millətlərin başına nə gəlir, onları indi yazmaq halındayım.
İndi siz İrana qayıda bilərsinizmi? Yəni İrana qayıtsanız, getsəniz nə olar?
Mən qayıda bilmərəm buna görə ki, buracan mənə 4 dənə yeni dosiyə ya pərvəndə açıblar İranda. Mən İranda olanda, özüm həbsxanadan çıxanda 2 dənə tazası var idi ki, onlar üçün məhkəməyə getməli idim və onlar üçün sənəd qoymuşdum məhkəməyə. Mən də özüm də bir məni işkəncə edənlərin əleyhinə 2 dənə şikayət vermişdim məhkəməyə. Amma məhkəmə onları mən olmadığım üçün sürətlə onları rədd etdi və dedi ki, mənim şikayətlərimin heç yeri yoxdur. Hər halda mən bugün qeysəm, təsəvvür budur ki, az olsa da bir 8 il zat həbsdə qalmalı olaram, ən az olsa.
Bəs Azərbaycanda nə vaxtsa olmuşsunuzmu?
Xeyr, mən təəssüflə Bakıya heç vaxt getməmişəm. Çox arzum var ki, bir iki şey mənim böyük arzumdur. Bir, Azərbaycana, Bakıya gedib və Azərbaycan dilin öyrəşmək, tarixin öyrəşmək. İkincisi, İranda olan Azərbaycanın bir federal sistemində idarə olması mənim arzumdur.
Bir də İnsafəli bəy, indi sizin planlarınız nədir? Yaxın gələcək üçün.
Mən yaxın gələcək üçün çalışıram ki, oracan ki, ola bilər xalqımıza dünyada olan hökumətlərin, sistemlərin tanıtdırmaq üçün çalışıram. İran-Azərbaycanda olan xalq üçün, çünki bunların, bilirsiniz, çox bir çətin yaşayışları var, çox istəkləri var ki, onlara əl çata bilmirlər. Onları tanıtdırmaq üçün dünyada axirin, yap son teorilərin olması nə mənədir onları bəlli etmək üçün çalışıram. Bunlar mənim ən və kitabımı yazmaq, ingilis dilini öyrənmək. Bir də sonuncu olaraq jurnalizmdə ya hüquq ya qanunda təhsilatımı, dərs oxumağımı davam verəm və universitetin ən yuxarı səthlərini eləyə biləm. Alan bunlar mənim o kiçik bir 5 illik planlarımdır.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıda qonağımız Kanadadan jurnalist İnsafəli Hidayətdir. Jurnalist Kanadadakı Azərbaycan diasporasının vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini də bizimlə bölüşdürdü.
Azərbaycan məktəbi var, musiqi var, siyasətdə habelə var bunların içində. Təəssüflə, Azərbaycanlıların bir mühüm şeyləri var, zəifləri var. O da budur ki, bunlar bugün dünyanın hər şeyindən baş sığassalar da, hələ feylən o mediasının qudrətindən baş sığatmayıblər. Onun üçün Azərbaycanlıların Kanadada bir önəmli təşkilatları, radio, televizyon, ya bir qazetdən, belə bir şeylər dərk edən, heç nə yoxları, təəssüflə, bu böyük bir zəif idi.
Bəs oradakı Azərbaycan diaspora təşkilatları bu boşluğu doldura bilirlərmi?
Təəssüflə, yox. Bunlar əvvələn o öz məmləkətlərində, öz ölkələrində oxuduğu və bildikləri bir şeylər bir başqa bir hövzələrdə, o hövzələrdə, o moritlərdə savadları var. İkinci, bura gələndən sonra savadsız olurlar, ingilisi dilisinin olmaması bunlara bir zəif idi. Üçüncü, bunların çox əksəriyyəti pulsuz bir insanlardır və dövlətlər bunlardan himayət etmirlər, heç nə bunlara gözə gələr bir yardım olmur. Məsələ, Azərbaycanlılar çox çalışırlar ki, bu son günlərdə bir musiqi, bir rəqs oynamaq qrupu bərpa etsinlər bunlarla. Çox da zəhmət çəkirlər. Amma məsələn, bunlara bir neçə min dolar yığıb bunlara paltar, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan paltarı almaq çox çətin bir şeyə düşübdür. Bir Azərbaycanlılar təəssüflə ziyalıları çox zəifdirlər mali cəhətdən, iqtisadi cəhətdən. Onlar da ki, çox qudrətli Azərbaycanlılar var, çox milyardlar dolar pulları olanlar da belə bir təşkilata yaxınlaşmırlar.
Bu, Kanadadan Azərbaycanlı jurnalist İnsafəli Hidayətdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik pürüşü Azərbaycan utiyatsa.
Tam yes, matatis, duha yes, türkis, kesbunarsın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.